Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Anda sedang menonton Awang Ni Pagi bersama saya Hakim Rahman dan Afizi Azaman. Tiada senyuman di wajah kami pagi ini kerana apa yang ingin dibicarakan ini bukanlah satu perkara yang seronok untuk kita dengar. Nahas kemalangan yang meragut 5 nyawa semalam. Satu kejadian yang sangat mendukacitakan sebab kita dikejutkan dengan satu insiden kemalangan jalan raya yang menyayat hati. 5 orang maut selepas dirempuh lori dan terbakar. Dan kemalangan itu berikutan terdapat beberapa faktor termasuk pemanduan, penyelenggaraan jalan. Dan inilah yang sangat kita gusarkan. Dan dalam Awani pagi ini kita nak mengupas bagaimana kita nak pastikan risiko kemalangan jalan raya itu dapat dikurangkan.
Dan untuk itu kita akan bersama dengan Profesor Dr. Kulanayan Kesimani, Profesor Jabatan Kesihatan Komuniti Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia UPM. Prof, pertama sekali melihat kepada insiden kemalangan yang berlaku, mungkin di pihak siasatan pihak polis sedang menjalankan apakah kejadian yang berlaku, bagaimana ia boleh berlaku dan sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya kita sebagai pemandu boleh lihat perkara-perkara seperti ini untuk kita elakkan ia berlaku? Yang saya lihat sebenarnya kejadian kawasan kemalangan yang terjadi itu pernah juga terjadi kemalangan yang besar jumlah kematian di kawasan tersebut. Dan dalam masa yang sama juga perlu diingatkan yang polis telah pun mengeluarkan kenyataan ada 22 saman pemandu lori terbabit. Jadi bagaimana kita lihat ataupun Prof lihat kes ini, Prof?
Ya, kalau kita lihat dalam kes ini, yang paling penting ialah isu yang kita nampak ialah isu dari segi kelajuan kenderaan. Kan? So, kalau kita dapat kurangkan kelajuan, saya rasa bagian besar dari perkemalangan kita dapat elak. Terutamanya yang melibatkan kenderaan-kenderaan yang besar. Sebab kalau kenderaan yang berat, apa heavy goods vehicle, kita kena ingat that apabila berlaku satu kecemasan di depan kita, okay, dan kita memerlukan satu jarak yang cukup jauh untuk membolehkan kenderaan kita berhenti. Saya ambil contoh, katakanlah kalau kita membawa kenderaan pada kelajuan contohnya 80 km per jam. Ini untuk kenderaan besar, katakan yang 8 tan ke apa. Dalam satu kecemasan, apabila kita tekan brake, kita memerlukan jarak lebih kurang 58 meter andai kata kita ada sistem ABS. Tapi kalau kita ada sistem yang biasa, brake sistem yang biasa, termasuk kita memerlukan jarak sebanyak 72 meter untuk membolehkan kenderaan kita berhenti. So, adakah kita semasa kita membawa kenderaan besar, adakah kita memberi ruang sebanyak itu di depan kita? Kalau tidak ada ruang sebesar itu, maka peluang untuk kita elak kemalangan agak tipis. So, bagi semua pemandu-pemandu kenderaan berat, ini yang kita perlu ambil perhatian sebab kenderaan kita satu besar dan kita membawa muatan yang besar. So, kita sepatutnya tahu dan kita memerlukan satu jarak yang cukup jauh untuk membolehkan kenderaan kita berhenti. So, itu isu yang saya nampak di sini. Satu, isu kelajuan dan kedua ialah isu jarak di antara satu kenderaan dengan kenderaan lain. Itu yang penting. Kedua ialah yang kita nak kongsi di sini ialah contohnya di antara kereta dengan lori ke apa-apa saja kenderaan di depan mereka juga kalau ada satu jarak yang cukup jauh, bermaksud andai kata berlaku juga satu kecemasan apabila kita ditolak dari bahagian belakang bila kita nak bergerak ke depan, kita masih ada ruang lagi untuk bergerak. So untuk semua kenderaan, tidak kira kenderaan besar ataupun kenderaan kecil, perlu pastikan ada jarak yang selamat di antara kenderaan anda dengan kenderaan lain. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita juga perlu tahu that dalam waktu kecemasan, ada isu dari segi dipanggil driver reaction time. Apabila kita melihat satu kecemasan, kita juga memerlukan sedikit masa untuk kita mengambil satu keputusan dan kemudian baru kita react. Dan setiap kelewatan akan menyebabkan juga dari segi risiko. Kalau kita mengantuk, badan kita letih, dia juga akan mengambil masa yang lebih sedikit untuk kita membuat satu keputusan. So, isu letih dan mengantuk juga akan mempengaruhi dari segi berapa cepat kita ambil tindakan untuk menekan brake kenderaan kita.
Prof. Kulantayan, kita juga ingin melihat kepada secara keseluruhan, bukan hanya kemalangan yang berlaku di terowong di Perak itu saja, tapi secara keseluruhannya, selain faktor-faktor pemandu, kecuaian pemandu, tahap alert pemandu, kita juga melihat kepada faktor fizikal, faktor jalan raya itu sendiri. Kadang-kadang kita akui bahawa jalan itu mungkin tidak diselenggara dengan baik, malah ada kerja-kerja penyelenggaraan yang dilakukan pada waktu malam contohnya. Adakah ini satu perkara yang wajar? Adakah SOP tahap keselamatan yang optimum apabila melibatkan kerja-kerja penyelenggaraan pada waktu malam? Kita faham waktu malam ni risikonya lebih tinggi kerana faktor pembiasan cahaya. Kenderaan itu dilihat lebih lebih jauh sebenarnya sebab cahaya kan. Tapi apa yang boleh dilakukan apabila kita melibatkan soal penyelenggaraan yang dilakukan pada waktu malam ini?
Ya, saya setuju dengan pandangan Tuan. Pada waktu malam, dari segi pemandangan memang terhad. Contohnya, apabila pada waktu malam, kita tidak mampu untuk kita pasang lampu bim sebab akan ada pergerakan kenderaan daripada depan. So, bila kita tidak pasang lampu bim, jarak yang kita mampu nampak dengan lampu sedia ada ialah setakat lebih kurang 60 meter. So, kita kena pastikan kalau 60 meter saja kita baru nampak. So, kalau kita tingkatkan kelajuan kita tinggi sangat dan bermaksud kita kurang sedikit ruang untuk membertikan kenderaan jika kita ternampak sesuatu. Itu satu, dari segi kecerahan. Kedua ialah dari segi penyelenggaraan jalan. Jalan-jalan perlu juga diselenggara. Pada kebiasaannya, mereka selenggara pada waktu malam kerana bilangan trafiknya kurang berbanding dengan waktu siang. Cuma kita minta kerjasama kedua-dua pihak, daripada pihak penyelenggaraan juga untuk memastikan SOP dari segi penyelenggaraan dititikberatkan, terutamanya dari segi pemasangan lampu-lampu, pemasangan tanda syarat memaklumkan ada penyelenggaraan. Tetapi juga di sebelah pihak pengguna jalan raya, apabila kita tahu jalan yang kita lalui ada penyelenggaraan, contohnya katakan laluan dua lane, kemudian satu lane diselenggara, bermaksud tinggal satu saja baki lane yang bergerak. So, sepatutnya semua kenderaan yang menggunakan baki satu lane, kelajuan mereka sepatutnya dah pun kurang. Sebab jika berlaku apa-apa kecemasan, kita tidak ada lagi ruang untuk bergerak sama ada sebelah kanan ke kiri, kita tidak ada ruang. So, saya minta bagi semua pengguna jalan raya, apabila ada anda melalui jalan-jalan yang diselenggara, kurangkanlah kelajuan kenderaan anda dan lebih kerap memberi perhatian kepada sistem laluan anda.
Prof, saya juga nak sentuh, ini mungkin melibatkan syarikat-syarikat yang melakukan penyelenggaraan, itu satu. Tapi kita sebagai pengguna, pemilik kenderaan persendirian, ialah public car, kenderaan awam, pastinya mereka ada SOP-SOP mereka sendiri untuk traffic management plan, sekiranya mereka mengalami kerosakan. Tapi kalau sebagai pengguna, adakah cukup sekiranya kita mengalami kerosakan kenderaan dan membawa ataupun meletakkan kenderaan di bahagian kiri ataupun di lorong kecemasan, atau adakah perlu langkah-langkah tambahan seperti letakkan kon dan sebagainya, our own traffic management plan apabila kenderaan kita ni terlibat kemalangan ataupun mengalami kerosakan?
Ya, saya cukup tertarik jika setiap pengguna mengambil inisiatif tambahan. Okey, di mana kita sendiri ada bekalan kon dalam kereta kita sebagai checklist barangan yang sepatut ada dalam kenderaan kita. So, supaya dalam mana-mana situasi di mana kita terpaksa berhentikan kenderaan di lorong kecemasan, memang itu bukan niat kita, tapi jika tidak ada pilihan dan kenderaan kita rosak dan kita perlu berhentikan kenderaan di lorong kecemasan untuk memberi signal kepada kenderaan-kenderaan lain, seeloknya kalau kita letakkan kon lebih baik, sebab daripada jauh kenderaan-kenderaan lain, mereka tak pasti sama ada di depan mereka tu kenderaan tu dah berhenti ataupun kenderaan bergerak. Apabila mereka dah hampir rapat dengan sumber kenderaan depan, baru mereka tahu, oh, rupanya kenderaan ni tak bergerak. Tapi yang kita bimbang, mungkin pada masa tersebut, masa dan ruang tidak menyebelahi mereka, maka mereka mungkin akan terlanggar dengan kenderaan ini. So, saya setuju dengan Syotuan untuk kita letak, untuk semua orang ada kon, itu satu.
Tapi yang jauh, saya nak letak kon tu dengan jarak dengan kenderaan untuk bagi ruang kenderaan di belakang kita buat manuver ataupun sebarang pergerakan untuk mengelakkan pelanggaran. Sebab kita dengar juga kejadian-kejadian kereta berlanggar dengan kenderaan berhenti di lorong kecemasan. Jadi berapa jarak selamat untuk meletakkan kon kecemasan itu sekiranya kita mengalami kerosakan atau berada di lorong kecemasan?
Kemungkinan jarak mungkin lebih kurang satu atau dua kereta distance, tapi juga dari segi pemandangan perlu clear. Kalaulah di selekoh ke apa, ada mungkin kita tak dapat nampak kan. So, satu tempat yang kita boleh untuk memastikan kenderaan lain dapat nampak kon tersebut. So, itu yang sepatut jadi kriteria dia. Tapi saya ada juga satu cadangan di sini, memandangkan tuan ada membawa isu kod. Saya juga ingin cadangkan jika boleh, semua kenderaan persendirian. Kalau kita dapat juga bekalkan fire extinguisher dalam kereta kita. Mungkin yang dalam bentuk yang 3 kg, yang agak kecil. Yeah. And 3 kg ni memang cukup. Dia boleh berfungsi lebih kurang untuk 120 saat. So, kalau ada fire extinguisher di setiap kereta, maka jika berlaku insiden-insiden di mana selepas kemalangan berlaku kebakaran, maka pihak lain yang sedang menggunakan jalan, mereka juga dapat membantu sebab dalam kereta mereka dah ada fire extinguisher. Mm-hmm. Dalam keadaan ini, jika kita dapat bantu sesama sendiri, dan serta isu-isu ini dapat juga kita kurangkan. Dan saya tak nampak dari segi kerugian dia sebab fire extinguisher kalau yang kita beli dan kita simpan dalam kereta ni, kita juga boleh gunakan untuk rumah kita sendiri jika berlaku juga apa-apa insiden seperti ini. And setiap fire extinguisher ni dia boleh tahan lebih kurang 5 hingga 6 tahun. Yeah. Dan harga dia kalau yang 3 kg lebih kurang bawah RM100. So satu pelaburan yang akan memberi kita pulangan dari segi keselamatan bukan saja di jalan raya tapi juga untuk rumah kita.
Prof, jadi itu untuk keselamatan perlindungan tambahan, ada fire extinguisher, alat pemadam api kecil dalam kenderaan, ada cone dan sebagainya. Tapi dari sudut pemanduan itu sendiri, Prof,
yang mana kalau kita lihat mungkin pemandu kenderaan berat juga perlu menjalani teori latihan intensif berkala bagi tempoh tertentu ataupun tingkatkan kemahiran penguasaan kenderaan yang dikendalikan berdasarkan teori pemanduan yang Prof terangkan tadi. Dan juga Prof, kita juga ingin melihat kepada seseorang pemandu itu mempunyai jumlah saman yang banyak. Kalau tak salah saya, ada sistem mata demerit kepada pemandu-pemandu jika ada mempunyai berlaku saman, kemalangan dan sebagainya. Bagaimana kita lihat perkara ini, Prof? Adakah ia perkara yang dipandang remeh ataupun boleh kita tingkatkan penguasaannya lagi?
Saya rasa kita boleh tingkatkan ataupun memperkemaskan lagi sistem ini. Sistem demerit memang cukup baik. Tetapi dari segi pelaksanaan dia dan juga dari segi efisiensi sistem tersebut, di mana sepatutnya ialah kita dapat detect seawal mungkin sesiapa yang telah pun melakukan kesilapan dan mereka perlu dimaklumkan dan mereka perlu diambil tindakan serta-merta. Bukanlah terkumpul dari segi saman dia. Sebab selagi mereka terkumpul dari segi saman mereka, bermaksud mereka masih bebas di atas jalan dan mereka masih membahayakan orang lain dan juga membahayakan diri sendiri. So, atas konsep mereka membahayakan diri sendiri dan orang lain, mereka seharusnya kita intervene seawal yang mungkin. Itu yang saya nampak.
Prof, adakah Prof merasakan bahawa pemandu kenderaan berat ini perlu menjalani latihan berkala ataupun semakan berkala? Sebab kita sebab maklum, lesen kalau tamat tarikh luput hanya perlu diperbaharui. Tapi itu untuk pemandu yang mungkin kurang risiko. Tapi untuk kenderaan berat ini, adakah hanya sekadar perlu diperbaharui atau perlu sebenarnya mereka ada refreshment course?
Dan Prof, saya tambah sedikit. Kalau kita lihatlah ketika mana op selamat ke dijalankan ketika musim perayaan, barulah kita nampak cerita-cerita, berita-berita, laporan berkaitan dengan oh, pemandu bas ini tidak mempunyai lesen. Oh, pemandu bas ini mempunyai saman yang begitu banyak dan sebagainya, Prof.
Ya, kalau kita lihat selalunya selepas insiden berlaku, apabila siasatan berjalan, baru timbul dari segi maklumat-maklumat bahawa pemandu ini mempunyai saman-saman yang terkumpul. So sebab itu saya minta kalau ada sistem yang dapat detect awal sebelum berlakunya pelanggaran, itu yang sepatutnya yang kita bergerak. Itu satu. Yang kedua yang mungkin yang kita boleh kongsi di sini ialah dari segi untuk memastikan dari segi latihan, of course latihan berterusan memang cukup baik. Tapi yang saya ingin bawa isu kat sini lah, setiap pemandu kenderaan berat dan juga setiap company yang employ kenderaan berat, mereka perlu tahu kenderaan berat ni dia jenis kenderaan yang cukup berlainan dan dia memerlukan satu pengendalian dan lebih berhati-hati sebab kita saiz dia besar, kita bawa load pun banyak, dari segi load pun tinggi. Yeah. Dan apabila kita melanggar kenderaan-kenderaan lain, kemungkinan besar adalah kenderaan lain yang akan terlibat more in terms of damage. So kalau kita compare dengan contoh katakan pilot ke apa, mereka cukup concern dari segi jarak landasan mereka sebab landasan mereka tu mereka very clear dari segi untuk take off dengan landing. Mereka tak boleh silap kat sana. Sama juga untuk pemandu kenderaan berat, saya minta apabila anda berada di atas jalan, tolong pastikan jarak di antara kenderaan anda dengan kenderaan lain memang perlulah satu jarak yang cukup jauh, cukup besar. Dan juga kepada pemandu-pemandu kenderaan biasa, okay, kalau boleh anda juga untuk keselamatan diri anda, anda perlu jarakkan lebih apabila anda berinteraksi dengan kenderaan berat. Okay. Anda kena tahu juga kenderaan berat mengambil jarak yang jauh untuk membolehkan mereka berhenti.
Baik, terima kasih Profesor Dr. Kulantayang Kesimani, Profesor Jabatan Kesihatan Komuniti, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia UPM cakap mengenai soal keselamatan dan mengurangkan risiko kemalangan di jalan raya. Kita akan berdiri seketika kembali selepas ini. Baik, kita juga ingin mengulas kes kemalangan jalan raya ini. Adakah, apakah hak mangsa ataupun waris, adakah mereka ini boleh mengemukakan saman atau sebagainya sekiranya berlaku kecederaan ataupun kematian, apa yang boleh dibuat. Jadi kita nak bersama dengan peguam bela dan peguam cara Yus Farizal Yusof. Tuan, kalau boleh jelaskan macam mana sekiranya berlaku siasatan kemalangan ini, apa kriteria ataupun perkara yang digunakan untuk tentukan siapa salah dan siapa yang tak salah, lepas tu macam mana, apa yang boleh dilakukan oleh mereka yang tidak bersalah ini? Adakah boleh buat tuntutan pada pihak yang bersalah ataupun bagaimana proses tuntutan insurans dan sebagainya?
Okey, kalau dalam kes ini, saya melihat dua perkara yang kita boleh nilai. Pertamanya, kita tahu bahawa sebagaimana diumumkan oleh Ketua Polis Perak bahawa siasatan telah dilakukan kepada pemandu trailer yang membawa muatan besi pagar tersebut di bawah Seksyen 41 Akta Jalan Raya Road Transport Act 1987. Maka siasatan di bawah Seksyen 41 ini pertamanya adalah membabitkan sama ada terdapat pemanduan secara cuai ataupun kita panggil reckless driving, yang mana akan mengambil kira beberapa faktor iaitu keadaan pemanduan, keadaan jalan dan juga kelajuan dan juga undang-undang ataupun prinsip undang-undang jalan raya yang lain. Seperti mana yang Profesor sebelum ini katakan, mungkin jarak antara satu kenderaan dan satu kenderaan juga memainkan peranan dan juga kondisi brek dan sebagainya. Maka perkara-perkara ini akan disiasat untuk menentusahkan sama ada pemandu trailer yang membawa muatan besi pagar tersebut telah melakukan satu kecuaian dengan memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kemalangan yang akhirnya akan menyebabkan kematian pelajar-pelajar, lima orang pelajar tersebut. Jadi ini akan ditentukan oleh pihak polis, dan sekiranya sabit kesalahan pemandu trailer tersebut di bawah Seksyen 41, maka hukuman akan dikenakan dari segi jenayahnya, iaitu penjara antara 2 hingga 10 tahun dan juga denda antara RM5,000 ke RM20,000. Itu adalah hukuman jenayah yang akan dikenakan. Bila terdapat sabitan jenayah tersebut, maka secara automatik tuntutan civil boleh dibuat oleh waris-waris kepada si mati dan juga mangsa kepada kejadian. Tetapi sebelum saya pergi kepada hak, saya suka ingin melihat juga beberapa perkara yang lain, iaitu antaranya adakah terdapat kecuaian di pihak-pihak yang lain. Uh-huh. Contohnya pihak kontraktor yang membuat kerja-kerja pembaikan jalan di lebuh raya tersebut. Apakah mereka juga melakukan kecuaian dengan contohnya tidak meletakkan tanda-tanda ataupun papan tanda yang mencukupi, tidak meletakkan amaran yang mencukupi, tidak meletakkan kun yang mencukupi untuk memberi amaran berlakunya penutupan jalan di lane sebelah kiri dan hanya membuka satu lane. Kalau kita lihat di kawasan itu hanya ada dua lorong sahaja, jadi ia menyempitkan keadaan jalan dan juga kondisi ini boleh menyebabkan risiko kepada pengguna jalan raya. Maka kalau kita nak lihat kepada kecuaian yang mungkin dilakukan oleh pihak lain, ada tiga elemen yang utama yang kita perlu lihat, sama ada pertamanya ada atau tidak tanggungjawab di pihak tersebut untuk berjaga-jaga, untuk berhati-hati dengan membuat perkara-perkara yang sepatutnya dilakukan untuk mengelakkan kemalangan. Dan keduanya, apakah tanggungjawab tersebut telah dilanggar oleh pihak tersebut? Maka mereka contohnya gagal untuk memberi amaran dengan baik. Dan ketiganya, berlaku atau tidak kecederaan ataupun kemalangan. Dan dalam kes ini adalah sangat jelas berlaku kemalangan. Jika ada tiga-tiga elemen ini, ada kemungkinan pihak ketiga selain daripada pemandu lori trailer yang membawa besi pagar tersebut itu juga boleh dikenakan kesalahan di atas kecuaian. Dan saya tidak mahu menuding jari kepada sesiapa, tetapi siasatan ini perlu dilakukan secara lengkap untuk menentusahkan siapa yang bersalah. Dan di pihak yang si mati itu, saya kira mengikut fakta yang kita ada, mereka telah memperlahankan kenderaan apabila memasuki lorong kanan kerana terdapat pembinaan di lorong kiri. Maka saya tidak nampak secara jujurnya elemen kecuaian di pihak lima orang pelajar yang telah meninggal dunia kerana mereka memperlahankan kenderaan dan juga mengikut papan tanda yang ada. Cuma malangnya mereka dilanggar daripada belakang. Jadi ini adalah aspek kecuaian siapa yang boleh disabitkan berdasarkan kepada siasatan dan fakta lengkap yang akan didapati seterusnya. Soal kedua, apa hak? Dan dalam kes ini, memandangkan ada dua perkara yang kita perlu faham. Pertamanya adalah mangsa-mangsa adalah berumur antara 19 hingga 23 tahun dan mereka merupakan pelajar Universiti Sultan Azlan Shah. Maka mereka, saya anggap dan saya assume, belum lagi bekerja dan belum lagi menjana pendapatan sendiri kerana mereka masih lagi menuntut di institusi pengajian. Pertama. Keduanya, mereka juga masih ditanggung oleh ibu bapa, saya kira, dalam anggapan saya, kerana mereka pelajar masih ditanggung oleh ibu bapa. Dan dalam keadaan begini, Hakim dan Nafizi, kalau mengikut Seksyen 7 Akta Undang-Undang Sivil, kalau kita lihat Seksyen 7 Akta Undang-Undang Sivil memperuntukkan tuntutan yang boleh dibuat oleh waris yang ditanggung oleh si mati. Dan dalam konteks ini ada sedikit masalah kerana si mati, saya kira, anggapan saya, masih belum menanggung ibu bapa mereka dan sudah tentu masih belum menanggung keluarga sendiri seperti isteri ataupun anak-anak, yang mana saya faham mereka pelajar yang belum berkahwin dan belum ada anak. Jadi dari aspek tuntutan daripada tanggungan itu mungkin tidak timbul, tetapi apa yang boleh dituntut adalah elemen kesedihan ataupun perkabungan di bawah Seksyen 7 yang kita panggil bereavement, yang mana ini boleh dituntut oleh ibu dan bapa mereka atas faktor kesedihan dan perkabungan akibat daripada kematian yang berlaku. Dan kalau mengikut Seksyen 7 Akta Undang-Undang Sivil tadi, memperuntukkan bahawa tuntutan bereavement ini boleh dibenarkan sebanyak RM30,000 yang boleh dituntut oleh ibu dan bapa untuk jumlah RM30,000. Dan antara yang lain juga adalah kalau sebenarnya mereka sebenarnya menyumbang kepada ibu bapa, contoh mungkin pelajar-pelajar ini membuat kerja sambilan dan sebagainya untuk menyumbang kepada ibu bapa RM100, RM200 sebulan dan sebagainya, mahkamah akan mengambil kira faktor ini apabila mereka mengalami kematian ataupun telah meninggal dunia disebabkan kemalangan. Maka ibu bapa tadi telah hilang sumbangan RM100, RM200 yang diberikan oleh pelajar-pelajar ini mungkin atas kerja-kerja sambilan. Maka mahkamah akan mengambil kira perkara ini juga dan akan memberikan ganti rugi kepada ibu bapa kerana mereka kehilangan sumbangan tersebut. Jadi ini juga boleh dinilai oleh mahkamah dari segi tuntutan sivil di bawah Seksyen 7 Akta Undang-Undang Sivil. Jadi Hafizi dan Hakim, secara umumnya kalau kita lihat tuntutan yang lebih banyak dan yang lebih besar di mahkamah dengan jumlah yang lebih besar adalah kepada mereka yang sudah bekerja dan mengalami kematian akibat daripada kemalangan. Kerana contohnya seorang pekerja bergaji RM3,000 menyumbang RM500 kepada ibu bapanya ataupun menyumbang RM1,000 kepada isteri dan anak-anaknya sebagai nafkah, maka kehilangan nafkah ini, kehilangan sumbangan ini akan menyebabkan tuntutan ganti rugi yang besar oleh si waris dan tanggungan yang berlaku. Tetapi mungkin dalam kes ini agak kurang sedikit kerana mereka belum bekerja, belum berkeluarga dan dalam konteks mereka masih pelajar. Yang itu yang saya boleh komen, tetapi tuntutan masih boleh dibuat sebagaimana yang saya nyatakan tadi dan sudah tentu sebagai tambahan perbelanjaan untuk pengkebumian, perbelanjaan untuk pengkebumian jenazah dan sebagainya itu juga boleh dituntut sebagai satu ganti rugi spesifik yang kita boleh buktikan dengan resit-resit dan perbelanjaan dan sebagainya. Hafizi dan Hakim, itu secara umumnya apa yang boleh, apa hak waris yang boleh dibuat dalam kes ini. Saya rasa itu komen saya.
Dan Tuan Yus, dalam masa yang sama, kita ada masa sikit saja, seminit saja, ringkas saja. Semua yang Tuan Yus katakan tadi bermakna jika pelaku disabitkan kesalahan saja. Jika tak disabitkan, kita tak boleh tentu. Macam tu?
Kalau kita tengok konteks undang-undang, jenayah ini satu konteks dan undang-undang sivil satu konteks yang berbeza. Mm-hmm. Kalau sekalipun Seksyen 41 tadi tidak disabitkan jenayah memandu secara cuai dan berbahaya, tidak disabitkan dan terlepas daripada hukuman, undang-undang sivil masih boleh dituntut. Mm-hmm. Seksyen 7 tadi masih boleh dituntut, tetapi pembuktiannya kena dibuktikan sekali lagi secara berbeza. Kerana apa boleh dituntut? Kerana beban buktinya adalah berbeza. Dalam jenayah, beban buktinya melampaui keraguan munasabah, lebih ketat. Tetapi di dalam sivil adalah atas imbangan keberangkalian. Sama ada cerita ini boleh dipercaya ataupun tidak, itu sahaja. Okay. Jadi tidak bergantung antara satu sama lain, tetapi lebih baik kalau ada kesalahan jenayah, maka sivil juga sudah tentu ada, boleh dapat dibuktikan dengan mudah.
Okey, baik. Terima kasih Tuan Yus Fariza Yusof, Peguam Bela dan juga Peguam Cara serta perkongsian penjelasan bagaimana sebenarnya untuk kita lihat apa hak-hak kepada mangsa dan juga waris sekiranya berlaku kemalangan dan bagaimana kepada yang si pelaku pula. Dan apapun Hakim, ya, tragedi ini mengingatkan kepada kita kepada satu perkara, itu sikap kita ketika mana berada di jalan raya itu sendiri, patuhi undang-undang. Dan sekian bersama kami, saya Hafizah Zaman.
Saya Karaman, jumpa lagi.